që do të parashikte tërheqjen e trupave amerikane në kombim të garancive për paqen nga talibanët.
Po zhvillojmë bisedime shumë të mira me talibanët dhe me qeverinë afgane.
Por a do të sjellë paqe dhe stabilitet në Afganistan tërheqja e trupave të huaja? Për ekspozim përgjigjet Janatullah Yasini, gazetari BBC, i cili po ashtu ka përsjell bisedimet në Doha të Katarit.
This is a big question everybody is asking.
Kjo është një pyetje që po e bën secili. Talibanët thonë se luftojnë kundër pranisë së trupave të huaja, por askush nuk mund të garantojë se me largimin e trupave amerikane nga Afganistani do të vijë edhe paqja. Bisedimet janë të përqendruara te talibanët, por në Afganistan ka edhe grupe të tjera terroriste, të tilla si Shteti Islamik. Natyrisht se njerëzit shqetësohen se largimi amerikanëve nuk do të sjellë paqe, por nuk ka zgjedhje tjetër. Talibanët insistojnë se lufta e tyre është kundër pranisë amerikane, edhe pse disa druajnë se largimi amerikanëve do të sjellë situatë ngjashme me atë të viteve 1990, kur fraksionet të ndryshme afgane kanë luftuar për pushtetin në Kabul dhe kryeqyteti është shkatëruar. Tani të dyja palët e pranojnë se vazhdimi i situatës së njëjtë nuk është në favor të asnjërs, dhe ato duan të japin shans marveshjes, por një gjë është e sigurt, njerëzit e Afganistanit duan paqe. Për paqe ka kosto, por tani askush nuk e di se cila është ajo kosto.
Talibanët, edhe pse vazhdojnë të kontrollojnë territore të mëdha në Afganistan, kanë humbur numër të madh luftëtarësh nga sulmet ajrore apo luftimet në terren. Yasini, nga disponimet që ka parë në Doha, thotë se është optimist për marrëveshjen për paqe.
When we see the appetite or the desire of American,
kur shohim dëshirën e amerikanëve, kur shohim dëshirën e talibanëve, ka shpresë se procesi do të çojë ka paqja. Negociatorët taliban thonë se luftimet nuk kanë funksionuar as për ta, as për amerikanët. Amerikanët thonë se prioriteti i tyre është paqja. Këto qëndrime japin shpresë. Tani është koha që edhe udhëhecit afgan të bëjnë një lloj sakrifice. Kjo mundësi nuk vjen shpesh. Nëse ajo humbet, shumë njerëz do të pendohen në dekadat që vinë.
Nëse amerikanët dhe talibanët arrin marrëveshjen eventuale, topi pastaj do të bartet midis afganëve. Qeveria në Kabul, e cila mbështetet nga Perëndimi dhe talibanët, do të duhet të bisedojnë për të ardhmen politike të Afganistanit dhe për ndarjen e pushtetit. Sipas disa analistëve, këto negociata do të jenë të vështira dhe do të zgjasin me muaj nëse jo me vite për shkak të pikpamjeve të ndryshme që kanë palët. Qeveria aktuale ka parime demokratike. Talibanët njihen për një interpretim fundamentalist të ligjit islamik. Nëse talibanët do të mund të përfundojnë përsëri në pushtet, Yasini përgjigjet.
They do not recognize this government led by President Ashraf Ghani.
Talibanët nuk e njohin këtë qeveri të udhëhecur nga presidenti Ashraf Ghani. Ata e konsiderojnë atë si kukull të Shteteve të Bashkuara. Kjo është pengesë në bisedime, dhe as talibanët, as amerikanët nuk thonë asgjë hapur për të ardhmen e kësaj qeverie. Ka pasur bisedime për një qeveri të përkohshme, e cila është kundërshtuar nga presidenti afgan dhe ekipi i tij. Megjithatë, besohet se do të ketë një përbërje të përkohshme, sepse talibanët nuk e mbështesin këtë qeveri. Në të ardhmen ata dhe mund të bashkjetojnë me njëri tjetrin, por në përbërjen e tanishme, talibanët nuk mendojnë se do të pranojnë të marrin pjesë.
Derisa këto përpjekje bëhen në rrafshin diplomatik, talibanët në terren vazhdojnë të kryejnë sulme vdekje prurse. Dëshpërtime të mëdha me bomba kanë ndodhur këtë javë në kryeqytetin Kabul, duke lënë dhjetra njerëz të vrarë. Në sulmin e së njëjtës, në lagjen e ambasadave kanë mbetur të vrarë së paku 12 vetë, në mesin e tyre një ushtar amerikan dhe një rumun. Disa vëzhgues thonë se grupi militant i ka shtuar sulmet për të forcuar pozicionin në negociatat me Shëban, por 9 ish ambasadore amerikan kanë paralajmëruar se Afganistani mund të kolapsojë në një luftë totale civile nëse Shtetet e Bashkuara i tërheqin forcat përpara arritjes së një marrëveshje midis qeverisë në Kabul dhe talibanëve. Tërheqja e madhe e trupave duhet të përcaktohet nga paqja finale. Ajo duhet të pasojë dhe jo të vijë përpara një marrëveshje të vërtet paqe, kanë thënë ish diplomatët në një deklaratë të përbashkët të publikuar nga Këshilli Atlantik. Edhe gazeta Washington Post në një analizë të vetën ka shkruar se Shëbaja duhet ta kushtëzojë tërheqjen përfundimtare nga Afganistani me zbatimin e plot dhe të verifikueshëm të marrëveshjes eventuale midis vetë afganëve. Sipas gazetës britanike Guardian, çasja graduale po ashtu zvoglon rrezikun që Irani, Rusia, Pakistani dhe India lojtar tradicional në lojën e madhe, ta shfrytëzojnë vakumin e shkaktuar nga dalja shpejtë e SHBA-s dhe ta shndrojnë Afganistanin sërish në një fush betej rajonale. Talibanët janë shfaqur në fillim të viteve 1990 pas tërhiqjes së trupave sovjetike nga Afganistani. Ata kanë sunduar Afganistanin nga viti 1996 deri më 2001. Talibanët kanë ndaluar televizionin, muzikën, kineman. Vajzave 10 vjeçë më shumë u kanë ndaluar shkollën. Burrave u është kërkuar të rrisin mjekrat, ndërsa gratëve ishin burka duke mbuluar gjithë trupin. Leila Jafari, aktiviste për të drejtat e grave në Afganistan, ka biseduar me përfaqësuesit taliban në muajin korrik. Ajo thot se populli afgan nuk e do kthimin në Emiratet Islamike të Afganistanit, sepse e ka provuar tashmë se çfarë do të thotë një gjë e tillë. Sipas Jafarit, disa përfaqësues taliban kanë pranuar se kanë bërë gabime dhe thonë se janë të etur për të treguar se kanë ndryshuar. Jafari po ashtu thot se përfaqësuesit taliban zotohen se do të respektojnë të drejtën e grave për shkollim dhe punë, gjë që nuk është parë në Emiratet Islamike të Afganistanit. Se a janë talibanit vërtet të gatshëm për bashkëjetesë, mbetet të shihet në muajt apo vitet në vazhdim.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Zyrtarët e partive politike në Kosovë reflektojnë në debate se nuk kanë qenë të gatshëm për zgjedhjet e parakoshme, thon analistat. Pagat dhe siguria në punë konsiderohen faktorët kyç pse sektori publik në Kosovë është më atraktiv për punë kërkuesit. Pas rekomandimeve të Komisionit të Venecias, ligji për gjuhët në Maqedoninë e Veriut pritet të zbatohet në tërsim. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiro të dëgjofshim.